uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, kui ma ütlen, et täna räägivad teiega Tartu Ülikooli katseloomakeskuse juhataja kaasprofessor Mario Plaas ja siirdemeditsiini laborespetsialist Kadri Seppa, siis tabate kohe ära, et kõneks tuleb otsimine, leidmine ehk uued võimalikud lahendusvariandid. Täpsemalt Wolframi sündroomi ravivõimalused. Küsija on Madis Ligi, mis haigusega on tegu?
Wolframi sündroom on geneetiline haigus ja siis seda sündroomi põhjustavad mutatsioonid Wolframi 1 geenis. Et tegelikult on olemas ka Wolframi sündroom 2, aga meie uurime siis see niinimetud Wolframi sündroom 1. Ja tegemist on väga raske haigusega, mis siis juba lastel väga varase seas, umbes 5-6 aastaselt avaldub insulinist sõltuva diabeedina. Mõni aeg hiljem, umbes 10 aastaselt, on lapsed peaaegu pimedad. Sellele järgneb rida neuroloogilisi komplikatsioone, alates neelamisraskustest, nüstaagmust, siis tasakaalu häiretest ja haigus siis muukui progresseerub, kuniks siis ajutüvi on niivõrd kahjustunud, et hingamine seiskub ja see juhtub siis umbes 35 eluaastaselt. Kui väga üleüldiselt mõelda, siis võib öelda, et tegemist on ka niinimetatult väga vägivaldne öelda, aga võib öelda, et tegemist on kiirenenud vananemise mudeliga. See ei tähenda, et need inimesed jäävad et nad on kiirem kortsulised ja halliks, vaid et erinevad organsüsteemid kukuvad kiiremini tagant ära. Seda põhjustab siis see, et inimesed sünnivad vigase Wolframini 1 geeniga.
Kas on seda aasta-aastalt rohkem?
No kui niimoodi võtta, siis tekib jah küsimus, et miks me üldse Eestis seda uurima peame, et seda haigust esineb väga harva, et diagnoositakse siis seda keskelt läbi üks inimene 500,000 inimese kohta, siis teoorias võiks Eestis olla 3 patsienti, aga Eestis ei ole kedagi tuvastatud. Siis kui vaadata pilti nagu laiemalt, et ütleme üldjuhul need inimesed, kes selle Wolframi sündroomi saavad, nendel peab siis mõlemas geenikoopias olema mutatsioon ja see peab ka siis olema selline, et mis omab ka siis, ütleme siis fenotüüpi, et see Wolframi sündroom tekiks, et ta peab seda geenifunktsiooni kahjustama, aga tegelikult neid heterosügootsed mutatsioonikandid on väidetaval populatsioonis 1/100, mis tähendab seda, et kui uskuda Mendeli teooriat, siis neid patsiente võiks olla 1/40,000. Ja nüüd jõuamegi sinna põhiküsimuseni, et mis asi on sündroom? Sündroom diagnoositakse siis, kui inimesel on avaldunud mingi rida erinevaid sümptomeid ja need erinevad sümptomid annavad kokku sündroomi. Näiteks, et Wolframi sündroomi puhul peab algul tekkima diabet, insulinist sõltub diabet, siis nägemise kadu, võib-olla ka kuulmislangus ja siis hakatakse alles uurima, et millised geenid võivad siis inimestel katki olla, et mis tal viga on. Aga üha enam on viited, et ka Wolframi sündroomi puhul ei pruugi tulla kõik sümptomid. Võib olla nii, et diabet on pimedaks jää. Võib olla, et nii pimedaks jääb, aga diabet ei tule. Küsimus on selles, et kas see haigus ongi nii harv või ta on lihtsalt aladiagnoositud. Et see on võtme küsimus. Ja teiseks võtta see, kui Eestis pole ainsamatki patsienti, siis loomulikult on kohe küsimus, et miks me siis seda peame siin seda uurima. See pole ju nagu väga Eesti probleem, aga neurodegeneratsioon ja metaboolne sündroom laiemalt on probleem. Ja lihtsalt küsimus on see, et kui me uurime väga raskeid geneetilisi haigusi, mis põhjustavad siis näiteks diabeet ja neurodegeneratsiooni ja leiame nende peale mingid ravimetodid või ravid, et kuidas seda sündroomi leevendada või kulgu pidurdada, siis võib oletada, et neid samu metoodikaid saab kasutada ka teiste haiguste raviks. Näiteks Parkinson või Alzheimer või vananemise pidurdamiseks, mis iganes.
Kuid kui minna nüüd siis konkreetsemalt, Kadri Seppa, mis te siis seal laboris teete ja toimetate, et põhjustele lähemale saada?
Selles mõttes ma arvan, et põnevam on rääkida asjadest, mis me oleme siiamaani juba teinud. Ja kui me nüüd teame, mis on Wolframi sündroom, aga et selleks, et Wolframi sündroomi uurida, ongi meie uurimusgrupi poolt loodud Wolframini puudulik rott, kellel siis kujunevad välja kõik Wolframi sündroomi põhisümptomid, nagu eelnevalt mainitud insulinist sõltuv diabeet, optilise närvi atroofia ning ajutüve neurodegeneratsioon. Ja kuna antud rotil tekivad kõik Wolframi sündroomi sümptomid, võime pidada seda Wolframi sündroomi mudeliks, mis võimaldab meil leida uusi ravimeetodeid. Ja selleks, et kõige kiiremini leida ravim, mis jõuaks just nimelt patsientideni, on selleks kõige parem viis võtta juba olemas olev ravim ning kasutada seda uuel eesmärgil. Ja viimastel aastatel ongi suund olnud selles, et uuritakse diabeedi ravimite neuroprotektiivseid siis omadusi. Ja ka meie siis, või minu doktoritöö läbi katseteks on, siis me oleme kasutanud just nimelt diabeedi ravimit liraglütiidi. Esiteks siis viisime läbi katse, kus me proovisime leida vastust küsimusele, kas ravi liraglütiidiga hoiab ära diabeedi tekke Wolframi sündroomi roti mudelis. Ja pärast 5 kuud ravi leidsime, et tõepoolest ravi liraglütiidiga hoidis ära diabeedi tekke. Ja sellest järgnevalt tekis küsimus, et kas ravi liraglütiidiga võib olla ka neuroprotektiivne toime. Ja selleks me tegime koostööd Taanis asuva Aarhusi ülikooli Jens Nyengaardi laboriga, kus siis viisime läbi steroloogilise kvantifitseerimise. Ja tegelikult kõige põnevam selle katse juures oli, et Wolframiini puudulike rottidel oli tekkinud neuropõletik, mis siis tähendab, et oli suurenenud nii mikroglia kui astroglia rakkude arv, oli tekkinud neuronaalne svelling.
Mis see tähendab nüüd?
Mõõtes üksikute neuronite ruumala, leidsime, et Wolframini puudulike rottidel olid neuronid nagu paisunud. Nii öeldakse ka ballooning, et nagu õhupalli sarnased, mis on siis selgelt nähtav patoloogia, mida nähakse ka teiste neurodegeneratiivsete haiguste korral. Ning lisaks oli tekkinud loomadel ka eerstress oliivtuumade piirkonnas ja siis selgus, et tegemist ei ole mitte ainult hea Wolframi sündroomi mudeliga, vaid ka tegelikult laiema neurodegeneratsiooni mudeliga. Ja ravi tulemused näitasid, et ravi liraglütiidiga hoidis ära neuropõletiku tekke, oli hoidnud ära neuronite paisumise, ehk selle svellingu, ning samuti ka hoidis ära rakustressi. Ehk et selles teadustöös me näitasime, et liraglütiidil on selge neuroprotektiivne toime Wolframi sündroomi roti mudelis. Ja see teadustöö on meil ka avaldatud eelmine aasta.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Kas on nii, et kui uuritakse ühte või teist haigust, antud juhul siis seda Wolframi sündroomi, et siis on kõige nõelda tänuväärsem materjaal laboris ongi siis iirad ja rotid?
Täpselt nii, et noh, vähemalt kui rääkida loomkatsetest ja erinevatest neurodegeneratiivsetest haigustest, siis noh, üheks süüdlaseks kindlasti, et miks meil võib-olla täna pole häid ravimeid ei Parkinsoni ega ka Alzheimeri vastu, ongi see, et tegelikult puuduvad head loommudelid. Et loomadel ei teki spontaanselt või nii häid siis Alzheimer või Parkinsoni sümptomid nagu inimestel. Et see on lihtsalt siis hiirte ja rottide nagu siis liigi spetsiifiline probleem. Ja siis on tehtud igasugused indutseeritavaid mudeleid, et näiteks, et süstitakse loomadel erinevaid mürke, et saada Parkinsoni patoloogiaid. Aga noh, häda on lihtsalt selles, et sa süstid mürki, hävitad ära päris paljud neuronid, näiteks siis mustumas Parkinsoni puhul on ju, kus dopamini toodetakse ja siis sa sisutavad keemiliselt kahjustanud kude noorel tervel isasel ja siis hakkad teda ravima, et sa näed hoopis teise efekte. Et noh, meie puhul, kui meil on Wolframini sündroomi mudel, siis meil on see, et noh, kuna see ka inimesel on see haigus nii karm, siis ta avaldub ka rotil, küll siis omamoodi, et roti Wolframi sündroom ei ole päris inimese üks-ühelise võtta, et kõigil on oma sündroom, aga see neurodegeneratiivne protsess on seal aeglane ja ajaga kaasneb niimoodi, iga asi omal ajal. Ja siis, kui sa nüüd seda looma ravid, siis sa näed juba ka ütleme siis ravimite toimefekte hulka paremini tegelikult. Ja lisaks sellele, et me uurime samamoodi nii noori kui vanuloomi eraldi. Et see on üldine põhimõtte küsimus, et ravimarenduses, et millist mudelit millal kasutada.
Esiteks läheb aega, kuni loomad on vastavas vanuses. Siis me alustasime katsega ning ravi kestis 6 kuud. Seejärel võetakse loomad maha ning algab siis molekulaarsel tasemel uurimine, kus siis on aju histoloogilised uuringud viisime läbi, mis siis võttis omakorda 6 kuud ja lähetuse Taani, kus siis said kõik need neuronid üle loetud ja ära mõõdetud. Siis tulin tagasi, siis algavad analüüsid, kus siis võetakse kõik tulemused kokku ning kirjutatakse käsikiri ja siis saab saata käsikiri avaldamisele, kus see võtab omakorda aega 6 kuud. Kuni seal retsensendid teevad omapoolsed küsimused ja parandused ning siis saab alles teadustöö avaldada.
Katsete seeras on ka, et sul üks asi viib alati teiseni ja teine kolmandeni, et ka katse käigus tekivad uued ideed. Ja noh, meie siis ütleme, teaduspundil on nagu alati komme on vinti nagu üle keerata või natuke see, noh, ühelt poolt on hea, teiselt poolt on halb, sellepärast mitte keegi kunagi ei hakka sarnased katsed järgi tegema. Mis no, tegelikult see järgi tegemine tõstab teaduse usaldusväärsust. Tegelikult on hea, kui keegi teine ka kordaks. Aga meil kõige pikem katse on olnud 15 kuud. On loomkatse ja seda sel põhjusel, et kui nüüd mõelda jälle tagasi, et noh, mis on see sündroom, et Wolframi sündroom, et diagnoosi saada laps peab olema diabeedik ja pime. Aga siis on ilmselgelt juba natuke hilja ravi alustamisega, küll täna on meil infot, et see ravi pidurdab ka lastel selle sündroomi kulgu, nagu me oleme ennem need rottidel. Aga küsimus jääb õhku, et nagu tavaline meditsiinil praktika, haigus tuleb diagnoosida võimalikult vara. Nii vara kui veel võimalik. Ja siis me imiteerisime olukorda, et kus me võtsime 2-kuuse Wolframi sündroomi rotti, kellel veel ei ole ei diabeedi, ta ei nägemislangust, mitte midagi. Ja me ravisime need selle sama liraglutiidiga kuni 17-18 elukuuni. Iga jumala päev süstisime neid katses olnud rotte. Ja see töö on lõppes umbes aasta tagasi, täna hakkab jälle artikkelel nagu kokku saama. Ja see töö läheb avaldamisele, aga mis me sealt põhiasja võib nagu välja võelda, mis leidsime, et tõepoolest, et kui sa alustad ravi enne sümptomite avaldumist, siis võib juhtuda, et need inimesed ei ela 35 aastat, vaid elavad väga palju oluliselt kauemini. Et kui tohib roti pealt siirdada, siis niimoodi tulemusi otse üle. Aga vähemalt ka need rotid, kes olid 17 kuud vanad ja kes olid ravi saanud, et nad selles kõrges vanuses veel nägid, sarnaselt siis kontrollgruppi loomadele. Et me jõuame sinna tagasi, et kuidas siis leida need patsiendid üles aine ja ravi alustada võimalikult vara. Ja noh, see sama ravi, mida me praegu uurime, et too on lubatud alates 10. eluaastast, noh, mis tähendab seda, et ka selle ravimi ohutus tuleks uurida siis veel noortematel lastel ja võib-olla ka noortel rottidel, et seda võiks viia järjest alla poole.
Aga mida see kord ette näeb? Mitu tsüklit te peate läbi tegema? Millal saate hakata juba kõvemal äälel tulemustest rääkima?
No esiteks on see, et kui meie käest isegi keegi patsient küsib või patsiendi vanem või patsiendi onu või sugulane, et millist ravi võtta, siis meie ei tohi mitte midagi soovitada. Et meie peame, kui me tõepoolest me oleme leidnud, et siis teatud tüüpi ravimid, need on GLP-1 retseptori agonistid, üks kõik, millise sa sealt võtad, on efektiivselt selles mudelis, siis et viia seda või siirata nagu siis seda kliinikasse, siis me peame lihtsalt oma suunda nii kaua tampima, et kuni see muutub usutavaks siis arstidele, endokrinoloogidele, neuroloogidele ja nad määraksid siis patsientidele ravi. Et need esimesed patsiendid, kes seda siis nii-öeldud, noh, ka suures siis Tartu Ülikooli leitud ravimid manustama hakkasid, siis nendel patsientidele hakkasid seda ravimit manustama nende vanemad. Et nad said siis oma lastearstilt eri load oma vastutusega ja siis isegi küsiti minu käest ka tookord, et mis ma sellest arvan, siis ma vastasin nendele ka, et ma ei tohi sellest mitte midagi arvata. Et mina ei ole arst, mina olen teadlane ja noh, minu arvamus siin kohal ei maksa midagi. Aga ju siis need lood, mis meie tegime ja samal ajal tuli paraleelselt ka lood välja jaapanlaste poolt, olid siis nii veenvad ja kuna noh, tuleb ka mõelda seda, et noh, eriti siin korona ajal me näeme seda, kui stressis on inimesed ja nii ja naa ja kui sul on kodus laps, sa näed ta vaikset kärbumist, siis need vanemad teeksid ükskõik mida. Et tegelikult ka oma teadustööde avaldamisel tuleb selle koha pealt olla ettevaatlik. Et noh, kuidas sa neid nüüd avaldad, kui sa näed, et wonderful, nii vinge värk on ja siis sa pead eeldama, et nad saavad need ravimid kätte, nad annavad lastele. Et siis tuleb olla väga ettevaatlik ja oma sõnade valikus ka tegelikult, kuidas siis seda kirja paned. Aga noh, sellega läks nagu selles mõttes läks, et üks lapsevanem hakkas andma seal Norramaal oma poisile ja nägi väga suuri ja võimsed efekte suuremaidki, kui me oleme näinud oma rotil tegelikult. Ja siis sealt nagu kulu tuli läks, üks lapsevanem räägib teisele, teine kolmandale ja neid Wolfram sindroomi patsiente, kes samat liraglutiidi täna saavad, on palju. Küsimus on selles, et noh, mitte keegi täna veel täpselt ei tea, et mida see Wolframini geen teeb või mis tema funktsioon seal rakus sees siis on. Ja millal teda täpselt vaja on. No siis on erinevaid arvamusi on läbi aegade, et noh, kõige rohkem seostatakse siis Wolframini rakus sees kaltsiumi homeostaasi tagamisega, noh, see on keeruline värk, et mis iganes, ühesõnaga, et kaltsiumi tasemed eri rakku osades oleksid paigas. Ja meie oleme siin proovinud igasugused alternatiivsed ideid, mida ta kõike võib teha, me oleme testinud kümneid eri ravimeid eri doosides, võibolla isegi öelda, et võibolla liiga palju testinud ja liiga palju vaeva näinud ja ette kujutanud oma igasugused teoreid ja nüüd siis jah, viimasel ajal me oleme jälle uue teooria ees et mis lugu on ka varsti avaldamisel, aga noh, ega seal väga suurt saladust ei ole, et aga noh, me arvame, et see sama Wolframin on oluline komponent reniin-angiotensiinsüsteemis, mida näiteks ka see meie kuulus korona COVID-2 viirus ründab. Ja siis selle suunaline töö praegu käib, me oleme leidnud rida viiteid, et see tõepoolest võib nii olla ja see selgitaks ka päris paljusid asju, et näiteks, et miks Wolfram sündroomi puhul avalduvad teatud sümptomid teatud ajal. Et seda edasi uurida, siis meil on kindlasti vaja need tulemused, mida me näeme oma Wolfram sündroomi rotis, transleerida ka inimese peale, ehk me peame uurima ka inimkudesid, inimmaterjali, et äkki see on lihtsalt meie mudeli spetsiifiline fenotüüpeni. Katseloma keskuses ka meie enda grupp tegelikult paljude teiste probleemidega veel, aga see Wolfram sündroom on noh, puhtalt siis nagu siis meie teaduspundi siuke põhifookus, et mis on siis tegelikult ennem välja kasvanud professor Eero Vasara laborist. Kuna meil see mudel seal on, me oleme need metoodikad valideerinud, noh, me oskame, oleme õppinud, ütleme, tegema siis siuksid põhjalike ja pikki raviprotseduure loomadele. Meil on olemas tõenäoliselt Euroopa üks parimaid katselaboreid, kus analoogseid katseid läbi viia. Meil on selleks olemas nii ruumid kui seadmed, siis why not? No, et tankaga kätte ja teeme ära. Et selles mõttes see töö on kannud ka vilja, et 4 aastat tagasi ei olnud olemas ühtegi ravimit, mis Wolfram sündroomi kulgu pidurdaks, et terveks ei ravi neid, mitte kunagi neid inimesi. Sa võid pidurdada selle haiguse kulgu. Siis täna on olemas juba terve rida ravimeid turul, mis siis need inimesi aitavad ja mida saab siis soovitada. Nagu Kadri enne mainis, et see on see ravimite uus kasutus, et sul on teada tuntud ravimil, on siis nii nimetud positiivne kõrvaltoime, et näed, et aitab diabeedi vastu, kui pidurdab Wolframi sündroomi ka. Et lisaks see sama liraglutiid mitte ei pidurda ainult Wolframi sündroomi kulgu, vaid eelkinised katsed näitavad, et ta pidurdab ka Alzheimeri, Parkinsoni, glaukoomi ja kõikide muude haiguste kulgu, et ta lihtsalt on selline toime, et midagi teha ei ole. Et valu me tunneme ka erinevatel põhjustel ja erinevate asjade pärast, aga ibuprofeeni võtame kõik, et valu ära saada.
Aitäh nende selgituste eest, Alma Materi katseloomakeskusjuhataja, kaasprofessor Marju Plaas ning siirdemeditsiini laborispetsialist Kadri Seppa. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.